Iubiți ascultători, Evanghelia acestei duminici ne prezintă tragedia sau drama unei vieți nelibere. De aceea am și dat pericopei evanghelice a acestei duminici acest titlu, Drama unei vieți nelibere. Această dramă aparține unui dregător iudeu, care era și tânăr, ne spune evanghelistul Matei, și bogat, ne spun ambii evanghelii, și Matei și Luca, și virtuos. Așadar, în mod contradictoriu, ea aparține unui om căruia, aparent, nu-i lipsa nimic. Avea toate motivele să fie fericit, dar vom vedea că nu era. Mai mult, din descrierea evangheliștilor, ușor putem conchide că acest om era realmente și un exemplu pentru societatea lui. Și anume, din text vedem că nu era desfrânat, își cinstea părinții, nu înșela pe nimeni, și-a câștigat cinstit averea, nu calumnia pe nimeni, nu era nedrept cu nimeni. Toate aceste calități l-au propulsat cu siguranță în fruntea societății lui. Evangheliștii nu-i rețin numele, dar ne spun că era un fruntaș al iudeilor, un dregător. Putea să fie sub acest apelativ de fruntaș sau dregător, fie un conducător al sinagogii, fie chiar un membru al Sinedriului. Așadar, un tânăr bogat și cu o poziție importantă în societatea lui. Indiferent ce era conducător al sinagogii sau membru al Sinedriului, se situa în fruntea societății. Nu prea ușor se găsesc asemenea oameni în lumea în care trăim, și bogat, și tânăr, și cu o poziție în societate. Iar azi, mai mult ca oricând, lumea în care trăim are nevoie de asemenea oameni. Dar să vedem mai în amănunt despre ce este vorba în această Evanghelie a duminicii a 30-a după Rusalii. Dragii mei, drama acestui tânăr începe cu o întrebare. Într-o zi vine la Iisus și spune, Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Luca 18, versetul 18. Marcu, evanghelistul, amintește chiar faptul că îl abordează pe Iisus, acest dregător, în mod cu totul reverențios, alergând spre el, spune evanghelistul, și căzându-i în genunchi. Am citit din Marcu, capitolul 10, versetul 17. Așa se face că Mântuitorul chiar l-a îndrăgit pe acesta. Tot Marcu ne dă și acest amănunt, spunând că Iisus a privit la el cu drag. Capitolul 10, versetul 21. Așadar, un tânăr bogat, cu o poziție în mijlocul semenilor săi, deci dregător, și preocupat și de cele de dincolo de această lume, adică de viața veșnică. Acest lucru este mai puțin obișnuit pentru un om într-o astfel de stare. Dar, iubiții mei, întrucât am dat mai multe explicații legate de acest episod, când am tâlcuit Evanghelia duminicii a 12-a după Rusalii, care relatează același eveniment, dar în varianta evanghelistului Matei, din capitolul 19, versetele 16 până la 26, mă voi limita acum în meditația la Evanghelie doar la câteva succinte referiri la pericopa evanghelică, numai la câteva, pentru că vreau să insist mai mult spre final asupra unuia dintre mesajele acestei evanghelii, și anume unul adresat tinerilor noștri. Să ne oprim totuși puțin la dialogul acestui dregător cu Iisus. Modul de a îi se adresa este foarte curios. Îi spune lui Iisus, Învățătorule bun, un titlu total necunoscut la iudei. Nu se cunoaște în Talmud vreo împrejurare în care cineva să se fi adresat vreunui rabbi cu acest apelativ. Pentru iudei, bună era doar legea. În psalmul 118, un imn închinat legii, acest lucru se spune explicit. Citesc versetul 72, unde se zice, Bună-mi este mie legea gurii tale mai mult decât mii de comori de aur și de argint. Așadar, legea este socotită bună. Dar înainte de a-i răspunde la întrebare, Iisus îi pune el însuși o întrebare acestui tânăr dregător, fruntaș al iudeilor, și zice: de ce îmi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Va fi voit Iisus să-l întrebe indirect pe acest tânăr: mă crezi tu Dumnezeu, de aceea mă numești bun? Dar tânărul nu răspunde. Nu știm de ce, dar intuim lipsa răspunsului său. Să știți că era greu pentru el să răspundă la această întrebare. După legea iudaică era chiar imposibil, pentru că a numi pe cineva Dumnezeu era suprema blasfemie și care, să știți, că se pedepsea cu moartea. Nu puteai să te numești Dumnezeu și nici pe altul să-L numești Dumnezeu. Am spus suprema ofensă adusă lui Iahve. De aceea se pedepsea capital. Și Iisus știa acest lucru. De aceea nu mai insistă și lasă întrebarea oarecum suspendată, în special răspunsul la ea. Voia doar să-i sugereze cu cine stă de vorbă acesta, iar pe de altă parte să știe că astfel de răspunsuri, acel dregător să știe, la astfel de întrebări, vin numai de la Dumnezeu. Este foarte posibil ca acel dregător să nu fi avut totuși intuiția adevăratei identități mesianice a lui Iisus. Probabil dacă l-ar fi crezut Dumnezeu, ar fi mărturisit-o. Dar nu știm precis. Mai degrabă credem că a folosit apelativul bun ca un cuvânt de politețe și nimic mai mult. Probabil va fi auzit că acest învățător nu este ca toți ceilalți, că dă altfel de răspunsuri decât ei, că e bun cu cei necăjiți, că e îngăduitor cu păcătoșii, că e milostiv cu cei săraci, că rostește o învățătură încărcată de putere și atunci îl numește bun. În cele din urmă, Iisus îi răspunde totuși tânărului la întrebare și zice: dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Era simplu de tot. Poruncile lui Dumnezeu împlinite asigură viața veșnică. I-a spus foarte simplu Iisus ce are de făcut ca să câștige viața veșnică. Dar neștiind la care porunci anume face referire Iisus, tânărul îi mai adresează o întrebare și zice: care porunci? Vedem că Iisus nu se supără pe insistența interlocutorului său. Avea și el o preocupare, avea o întrebare și căuta un răspuns la ea. Cum să se supere pe el? Și atunci Iisus îi amintește câteva porunci, spunându-i să nu ucizi, să nu te desfrânezi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Observăm că Mântuitorul nu face referire la nici o poruncă care privește relația omului cu Dumnezeu, ci numai relația om-om. Relație care asigură o bună conviețuire între ei aici pe pământ, deci între oameni. Așadar, Iisus nu-i amintește nimic mai mult acestui fruntaș al iudeilor decât faptul că cei ce conviețuiesc bine cu oamenii aici pe pământ vor conviețui bine și cu Dumnezeu în cer. Iată cât de simplu e și cât de puțin trebuie să faci ca să ai parte de binele veșnic. Iubiți ascultători, întrebarea tânărului dregător era una esențială și centrală în viața lui. Dacă a venit la Iisus cu o întrebare legată de o altă viață, alta decât cea pe care o trăia, era clar că era preocupat de ceva ce intuia și că trebuie să existe dincolo de cele materiale și perisabile. Toată avuția și faima sa lumească se pare că nu-l mulțumeau. Intuia că trebuie să existe ceva care dăinuie și după această lume, și după ce ea va dispărea, și că omul trebuie să aibă și un alt destin dincolo de acesta trecător. Dar cum nu avea nicio dovadă legată de intuiția lui, s-a gândit că ar fi cel mai bine să-l întrebe pe acest rabi de excepție, care lui se părea a fi mult mai mult și mult mai deosebit decât rabii pe care el îi cunoștea, adică decât învățătorii pe care el îi știa. Numai că răspunsul lui Iisus, care îi cere în cele din urmă să-l urmeze, dar numai după ce se va elibera de toate cele materiale ale lui, îl face pe acest dregător să facă drumul sau calea întoarsă, părăsindu-l pe Iisus și plecând supărat. Avea multe bogății, ne spun evangheliștii, și nu s-a putut desprinde de ele, pentru că îl robeau. Nu era liber deloc, îl stăpâneau toate acestea. Și astfel și-a asumat drama unei vieți nelibere. De la libertatea cu Iisus, care nu i-a spus că va fi sărac dacă îl va urma, ci că va avea comoara vieții veșnice, așa îi spune Iisus, exact ce el căuta, de aceea a venit la Iisus. Se întoarce, zic, la robia unei vieți materiale în care n-a găsit liniștea și fericirea. N-are puterea să treacă din material în spiritual. Sunt atâția oameni bogați și tineri și cu poziții bune în societate și cărora nu le lipsește nimic și totuși nu sunt fericiți. Dovadă, iubiții mei, că fericirea și împlinirea nu stă în cele materiale. Și pentru că în această evanghelie avem de-a face cu un tânăr dregător, aș dori să am mesajul final pentru cei tineri. Iubiți tineri, întrebarea legată de fericire și împlinire este a voastră mai mult decât a noastră, a celor mai vârstnici. Și e firesc să fie așa. Răspunsul la această întrebare voi îl căutați mai insistent și aceasta pentru că fericirea sau împlinirea la tinerețe o definește și pe aceea de la maturitate și de la bătrânețe. Un proverb din bătrân spune așa, cum îți așterni, așa dormi. De fapt, cam ceea ce faci la tinerețe se răsfrânge și în cele ce urmează ei. Dar ceea ce este important e răspunsul la întrebarea, ce fel de fericire și împlinire căutați voi, tinerii de astăzi? Una care ține de plăceri, de păcate, de ascensiune fără muncă, de poziții înalte în societate, dar fără responsabilitate, de îmbogățire rapidă, dar necinstită și nemuncită, o fericire și o împlinire lângă un partener, dar care să fie bogat, astfel ca să nu mai aveți nimic de făcut în doi, cei care caută o astfel de fericire repede vor ajunge și săraci și nefericiți. Vor ajunge săraci pentru că nu vor ști cum se câștigă adevărata bogăție. Și vor fi și nefericiți pentru că n-au știut că mai există și o altfel de fericire care, dobândită aici, continuă și dincolo. Această fericire și împlinire, iubiții mei, constă în îmbogățirea în Dumnezeu pe de o parte și în căutarea ei în cuvântul lui Dumnezeu pe de altă parte. Și vreau să vă spun ceva în acest sens. Doresc să vă spun că îmbogățirea în Dumnezeu nu presupune inactivitate și pasivitate, așa cum mulți se grăbesc să spună, ba dimpotrivă, ea presupune efort și strădanie, activitate și pasiune pentru dobândirea celor necesare acestei vieți, numai că toate acestea nu înseamnă scop în sine. Ele au o altă logică, o altă rațiune, și anume aceea de a-i lăsa loc și lui Dumnezeu în strădania de a dobândi cât mai mult și a realiza cât mai mult în viață. Nu este nimic greșit să dorești mult și să realizezi mult, dar să nu crezi niciodată că o faci prin tine, să-i lași loc lui Dumnezeu în această alergare după mai mult. Ai lăsat loc și lui Dumnezeu în tot efortul tău, firesc de altfel, pentru a nu fi sărac, pentru că Dumnezeu nu ne vrea săraci, înseamnă să conștientizezi faptul că fără El nu poți face nimic. Pentru că nu ți-ai dat nimic tu însuți din toate cele care te ajută să le dobândești pe cele materiale. Și anume, inteligență, ți-ai dat tu inteligența, statură, ți-ai dat tu statura, cotele staturii, sănătate, puterea de a discerne între bine și rău. Și această virtute e foarte importantă, puterea de a discerne între bine și rău, în tot acest efort, în această viață, pentru dobândirea celor necesare vieții. Îi datorez acestea lui Dumnezeu, adică toate aceste lucruri, atunci vei ști cu adevărat ce ai și de la tine. Cât privește cealaltă latură a căutării fericirii sau a împlinirii voastre, dragi tineri, și care constă în căutarea cuvântului și a urmării legii lui Dumnezeu, lege după care nu ți este chiar totul permis în viață. Aș dori să vă amintesc ce zice în acest sens psalmistul inspirat de Dumnezeu. În psalmul 118, versetul 9, citim, e de fapt o întrebare urmată de un răspuns. Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa, se întreabă psalmistul. E o întrebare esențială a vieții. Știți de ce? Pentru că toți avem multe de îndreptat pe calea noastră, pe drumul nostru spre dincolo. Și răspunsul ni-l dă tot psalmistul când zice, iată prin ce își va îndrepta tânărul calea sa, prin păzirea cuvintelor tale. Repet, psalmul 118, versetul 9. Așadar, doar Evanghelia lui Iisus îți spune, iubite tinere, ce să faci ca să fii fericit. Și iată câțiva pași pe care trebuie să-i faci. Și ți-aș aminti dintre ei doar trei. Primul, să fii mereu conectat la sursa vieții care este Dumnezeu. Iisus se definește pe sine, între multe alte definiții. Eu sunt calea, adevărul și viața. În cartea pildelor lui Solomon din Vechiul Testament, Dumnezeu îți spune ție, iubite tinere, și nu numai ție, ci nouă tuturor, că dorește inima ta, dar în mod special ție ți se adresează. Și spune așa, dă-mi, fiule, mie inima ta și ochii tăi să simtă plăcere pentru căile mele. Când inima ta este în mâinile lui Dumnezeu, să știți voi toți că nimic nu-ți lipsește spre împlinire. Aceasta înseamnă să fii conectat la sursa vieții, adică la voința lui Dumnezeu și la cuvântul lui. Ca să ai un suflet liniștit, al doilea pas pe care trebuie să-l faci, ca să fii liniștit, ca să fii fericit. Al doilea pas pe care trebuie să-l faci ca să fii fericit este să încerci să ai un suflet liniștit, împăcat, echilibrat și care să te bucure. Iar ca să dobândești acest suflet liniștit, trebuie să-l curăți mereu. Și știți cum? Prin ascultarea de adevăr. E mare lucru să ascultăm de adevăr în lumea în care trăim. Sfântul Petru ne spune în prima sa epistolă sobornicească, în capitolul 1, versetele 22-23, aceste cuvinte. Având-vă voi sufletele curățite prin aceea că vă supuneți adevărului, ca unii ce sunteți născuți din nou, nu din sămânță stricăcioasă, ci nestricăcioasă, prin cuvântul cel viu al lui Dumnezeu și care rămâne în veac. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu te naște. Cuvântul lui Dumnezeu te poate aduce la o altă viață, la o nouă viață, nestricăcioasă, la o viață cu mai multă demnitate, cu mai multă autoritate, pentru că din el înveți ce este adevărul. Și așa, cum spune Sfântul Petru, foarte important aceste versete, sufletul se curățește prin ascultarea de adevăr. Vă rog, iubiți tineri, iubiți ascultători, puneți în inimă această sintagmă. Sufletul se curățește, devine mai liniștit prin ascultarea de adevăr. Iată cât de puțin trebuie să faci ca să fii fericit. Adevărul e în Evanghelia lui Iisus. Cercetează-o mai mult și vei vedea răspunsul. Și al treilea pas, ultimul pe care vreau să-l menționez și pe care să-l faci pentru a fi fericit, e să încerci o prioritate în căutările, în strădaniile tale după cele necesare vieții, care trebuie să fie. Repet ce am spus, Dumnezeu nu ne vrea săraci. Dumnezeu vrea să ne ocupăm și de cele ale vieții, de cele materiale. Nici vorbă să spună Dumnezeu vreodată că nu trebuie să te ocupi de cele materiale, ba da, să te ocupi. Iisus nu l-a condamnat pe tânărul dregător din Evanghelia acestei duminici pentru că era bogat. Ne spune că a privit cu drag la el. Dar ceea ce i-a spus și lui și spune și ție, iubită ascultătoră, e să nu le dai acestor străduințe după cele materiale prioritate, pentru că atunci te robesc. Atunci nu mai ești liber și devii un rob lor. Și când ai devenit rob, nu mai ești deloc liniștit, nici noaptea, nici ziua. Să-L ai întotdeauna în preocuparea ta mai întâi pe Dumnezeu. Numai așa poți fi liber de ele, adică nu rob lor. Robia celor materiale o condamnă Dumnezeu, nu bunurile în sine. Și acest lucru este important pentru noi să știm. Iubiții mei, într-una din multele sentințe enunțate în predica de pe munte, Mântuitorul Hristos spune, citez în Evanghelia după Matei din capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Locuțiunea adverbială de timp mai întâi, care determină o acțiune, nu exclude necesitatea înfăptuirii celelalte la care se referă. Spre exemplu, ca să înțelegem mai bine ce înseamnă să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și apoi toate se vor adăuga, adică să nu ne ocupăm de cele ale vieții. Repet, un exemplu ca să înțelegem mai bine. Când zicem, ca să fac rezumatul unei lecții, trebuie mai întâi să o citesc. Așadar, acest adverb, mai întâi, presupune acțiunea de a citi și care nu exclude pe cea de a scrie. Numai că citirea lecției este prioritară scrisului. Așa și cu sentința lui Iisus. Căutarea împărăției lui Dumnezeu, adică preocuparea de a o dobândi, nu exclude preocuparea față de dobândirea celor materiale și necesare vieții. Numai că le pune într-o logică a priorităților. E mare lucru să discernem între priorități, dar și să avem priorități. Nu știu, dar parcă astăzi am cam pierdut această putere, această preocupare de a avea priorități, dar am spus și putere în a avea priorități. Și, iubiții mei, m-aș opri cu exemplele aici. La acești trei pași pe care să-i facem ca să fim fericiți, și anume, să fim conectați la sursa vieții, să căutăm un suflet liniștit prin curățirea lui ascultând adevărul și să avem o prioritate în cele ale vieții. Dragii mei, spuneam că mă opresc aici cu exemplele, dar vreau să vă spun, iubiți tineri, cât de puțin trebuie să faceți ca să fiți fericiți și ca să fiți și bogați în același timp, și să fiți și în fruntea societății. Toate acestea le meritați și noi toți așteptăm ca voi să fiți așa, și fericiți, și bogați, și în fruntea noastră. Chiar dacă astăzi trăim realitatea tristă a răsturnărilor de valori, voi nu pierdeți speranța în triumful valorilor în lume, indiferent cât de devreme sau cât de târziu se va întâmpla aceasta. Străduiți-vă voi să fiți în primul rând valori plăcute lui Dumnezeu și oamenilor și să știți că recompensa nu va întârzia să vină în viața voastră. Numai astfel veți putea evita drama tânărului dregător din Evanghelia acestei duminici, și anume drama unei vieți neîmplinite pentru că n-a fost liberă. Iubiții mei, și acum, așa cum ne-am obișnuit, alte teme spre reflecție din această pericopă evanghelică. Prima temă. Când ne supărăm pe Dumnezeu, apar drame în viață. Tânărul dregător s-a supărat pe Iisus și atunci s-a ales cu drama unui vis neîmplinit. A doua temă. În dialog cu Dumnezeu despre avuție. Doar atunci vei ști ce înseamnă ea și ce condamnă Dumnezeu din ea. Numai atunci vom înțelege aceste lucruri, când vom fi în dialog cu El despre ceea ce avem. Și a treia temă și ultima. Ambiguitatea unei aspirații. Dregătorul aspira la mult, dar era dispus să ofere foarte puțin.